juriše,
a mi ćemo reći sve vam govorim istinu.
Ne propustite priliku da budete deo energije koju slušaoci prepoznaju i zbog koje ostaju na skali svakog radija.
Zvali.
Dobar dan, ove naše brojanice, ili kako bi se to reklo, razbrajalice, kažu da smo došli do 684. zakona akcije i reakcije. I evo nas na početku ovog najnovijeg. Svaki početak je težak, obično se tako kaže, ali u ovom slučaju početak je lak. Mnogo je teže dogurati emisiju do kraja nego je odgurati od početka. Danas ćemo biti prilično vezani za novembar mesec, naročito za 11. novembar koji je, kao što se sećate, dan primirja i svojski neradno proslavljeni kod nas. U zakon akcije i reakcije neke novembarske ljudi i neke novembarski događaj bit će po ovom ili onom pitanju sa nama. U novembru je zauvek otišao još jedan naš radijski kolega, Stevan Čičovački, pa će danas govoriti, zahvaljujući mom snimku iz 2002. godine, o svojoj emisiji Nevidivi ljudi, o tome kako je on došao na radio i konačno kakvi su ljudi radiju potrebni. U novembru, ali pre godinu dana, umre opet jedan naš medijski prijatelj, dr. Predrag Pantelić, što možda već znate, zahvaljujući Panteonu koju imamo iz emisije u emisiju, ali danas ćemo posebno to naglasiti kroz njegovu priču o samolečenju preko interneta. U novembru, pre 45 godina, rođena emisija Večer uz radio Nikole Karaklajića, pa ćemo se podsjetiti proslave jednog od rođendana ove emisije iz 2008. sa Đuletom Van Gogom. A sada ih mogu da ispucam i preostale najave temu današnje emisije. Recimo, da se Lady Gaga sprema za prvi svemirski nastup, da osnivače YouTube-a nerviraju Google Plus nalozi, u Markusovom svetu da li nauka samo pipa po mraku, net.hr je ukinuo komentare ispod svojih tekstova što pozdravljam, Nikola Tesla dobio svoj 3D animirani film, novi mini računari Bricks Intelov Nook su u ponudi za ljubitelje minijatura, tu su i vesti s FM Neba Vuka Mihajlovića, a Voja Antonić kao dokoni konstruktor, kako sebe naziva, govori o pozadini svoje LED art izložbe. A sad odoh na 11.11.2013. godine. 11.11.1918. prije potpisane primirje u Prvom svjetskom ratu. Dakle, time je Prvi svjetski rat završen, a mnogi nikada nisu ni čuli da Prvog svjetskog rata bilo u to vreme, nego u raznim anketama kažu da je Prvi svjetski rat počeo 1941. što je, kao što znate vi, čiji se nastavnici istorije nisu žalili na male lične dohotke i nizak standard života, nego predavali istoriju, faktografski netačno. Sa nekima primjer je nikako da se potpiše. Eto, recimo, rat sa Hrvatskom odavno je završen, ali rat sa Hrvatima nije i neće skoro. Možda su se ćirilice i latinice odavno pomirile, ali ćiriličari i latiničari nisu. Izgleda neće skoro. 11.11.2013. Ali da li je 10.11. potpisano primirje sa navijačima i izgrednicima pred utakmicu Rad Crvena zvezda? Malo jeste, malo nije. Neki su blagovremeno odvedeni Maricom, a za druge nismo čuli da su blagovremeno dovedeni u red. Opet 11.11. u 21 čas, teniski meč Đoković-Nadal na završnom Mastersu u Londonu. Nole pokazao da je nevjerojatan, da je čovjek bez straha i mane i da je stvarno on Masters nad Mastersima. I šta još pamtimo od tih proteklih događaja, a da su vezani za 11.11. He, evo, Politika je 11.11. donela sljedeći tekst. Beograd, koji je na mjesto da bude najjeftiniji, danas je najskuplja varoš u celoj našoj državi. Bezočne cene svemu i svačemu dostigle su nevjerojatnu visinu. Trgovci i prodavci namirnice sa još većom bezočnošću uveravaju da cene tek imaju da rastu u toku zime. Cene u Beogradu nisu posljedica samo oskudice, nego i nedovoljne kontrole i suvišne nesavjesnosti i da oskudica u izvesnim predmetima potrošnje ne dolazi zato što se te stvari odista ne mogu nabaviti, nego usled jedne najaljkavije organizacije saobraćaja i nebrige za svet, valjda zato što je on dao već toliko dokaza trpeljivosti. Kako bi se drugče moglo protumačiti da prodavci iz dana u dan menjaju cene po svome čefu i da ne možete uhvatiti otkuda razlike u cenama i na osnovu čega ih određuju čak i na dvema tako bliskim pijacama kao što je ona kod univerziteta i ona na Cvetnom trgu.
Život u Beogradu već je postao tako skup da, kada je reč o činovnicima, tu više ne pomažu nikakvi dodaci i nedovoljno su pošteni prihodi da se zadovolje sve potrebe. Život u Beogradu, kada je reč o onima koji naplaćuju svoj privatni rad i koji prodaju svoju robu, preti da postane toliko skup da se ne može izdržati. Masa parazita koji žive od skupoće, uturajući svoje nepotrebno posredništvo, sve je veća. Da se to preseče i bar zaustavi, potrebna je i brza i energična akcija, ali nje nema. Ni policija, ni opština, ni vlada nisu do sada učinili ni stoti deo od onoga što su mogli da učine. A one moraju što pre istinski da intervenišu ako ne žele da nenormalno i pljačkaško stanje koje preživljavamo ostavi duboke tragove koji se neće moći iskoreniti ni onda kada svega bude u izobilju. Tako piše Politika tog 11.11. ali 1919. godine. Dobrodošli u Zakon akcije i reakcije 684.
Lana Del Rey, Summertime Sadness, Cedric Gervais Remix.
Dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Time's at night.
DVD. Digitalne vesti dana.
Dana.
Ako maštate o mini računarima, evo dva, pa vi razmislite koji ćete da izaberete. Jedna se zove Cigla, jako mu to ime baš i ne prestoji, a drugi je računar u kutiji Šibica, mada se ne zove Šibica. Gigabyte predstavi uređaj po imenu Bricks Pocket Gaming PC. A on je novost u seriji minijaturnih osnova za sklapanje računara, takozvanih bare bone računara, po imenu Bricks, znači cigla. Unutar minijaturno kućište od aluminijuma koje dolazi samo u crvenoj ili žutoj boji, nalazi se nova serija Intelu i procesora kodnog imena Haswell, grafički čip Iris Pro HD 5200, te mnoštvo preko potrebnih sitnica, uključujući i bežičnu mrežu i mini display port. Prema testovima, ovaj grafički čip može da pokrene igru Battlefield 3 u rezoluciji 1680x1050 tačaka na visokom nivou detalja u prosječne 24 slike u sekundi, što je bolje od mnogih samostalnih grafičkih karata i znači da ovakav uređaj omogućava ugodno igranje na televizorima ili monitorima čija rezolucija ekrana ne prelazi 720p. Cena je oko 500 američkih dolara, s tim da je neophodno dokupiti memoriju i uređaj za skladištenje podataka, pa se onda cifre menjaju pozitivno, naravno nagore, što vas dovodi i do predloga broj 2, a to je računar u kutiji Šibica. Ovoga puta Intel odavno radi na minijaturizaciji desktop računara. Nedavno je predstavljena osvježena linija sledeći računar, Next Unit in Computing, takozvani NUC, koja je u kućištu veličine 12x12x3,4 cm krije procesor Core i5-4250, grafičke adapter HD 5000, čipove za HD zvuk i brzu mrežu, bežično povezivanje i mnogo toga drugog, uključujući i neophodni sistem za hlađenje. Četvrta generacija Intel Core procesora ima tehnologiju Turbo Boost 2.0 uz pomoć koje čak dva jezgra istovremeno mogu privremeno da podignu svoju frekvenciju iznad fabrički definisane, dok grafički adapter između ostalog podržava 4K televizore.
Sveže, lepo i inovativno.
Sad ću ja kao kupac i vi kao kupci morati sami da dodamo po ovaj do 16 GB DDR3 memorije te M SATA uređaj za trajno skladištenje podataka. Poželjno je naravno da to bude brzi SSD, pa to sve diže cenu ovog uređaja, čija inače osnovna cena još nije ni poznata. No uveren sam da će ovakvi računari biti sve češće pojave u domovima i preduzećima u decenijama koje dolaze, jer su idealni za svakodnevne poslove i multimedijalnu zabavu za celu porodicu, ukoliko je zaposlena u istom preduzeću.
Avicii, you make me!
Zakon akcije i reakcije sa high-tech novostima i komentarima. Premijerno na programu vašeg FM favorita. Reprizno na internet streamu Beltrad Radija. Kao MP3 arhiva na sajtu Modi.rs. I kao podcast na iTunesu. Sve u svemu, tačno 4 šanse da ne propustite.
Zajedno.
Ovi danas srećem prijatelji i kolegi iz Radio Beograda koji mi kažu šta se ovo događa. Do sada je, ove godine, 9 njih umrlo. I to ne iz celog RTS-a, nego samo iz Radio Beograda, ali računajući Aleksandra Tijanića. Najnovije dve od tih tamnih vesti su pretprošla nedeljna o smrti Dušana Rašete, urednika i voditelja emisije Radio Sava, Beograda 202, i prošla nedeljna o smrti Stevana Čičovačkog, jednog divnog čovjeka i sjajnog borca za radio, za radijska prava i uopšte za nevidljive ljude, koje godinama uređivao i vodio emisiju Nevidljivi ljudi na drugom programu Radio Beograda. Zato bih ovaj deo Zaira posvetio Stevanu Čičovačkom, njegovoj emisiji Nevidljivi ljudi i njemu kao takvom. Ovo su razgovori koje sam sa njim vodio i emitovao upravo u ovoj emisiji još novembra meseca 2002. godine.
Must have the 74 Centenay. Won't keep you a moment, sir.
Stevan Čičovački, drugi program Radio Beograda, ima izrazitu sreću što radi emisiju koja se bavi samo radijom i ničim više.
Bilo je ukinuto u nekim tekućim promenama, burnim vremenima i tako, ljudi su mnogo više bili zainteresovani za politiku i neke aktualne stvari. Emisija je tad bila ukinuta 92. godine, letos u avgustu mesecu je ponovo obnovljena, zove se Nevidljivi ljudi i bavi se eto upravo nama, nevidljivim ljudima sa radija. Emisija ima neke standardne rubrike, recimo iz Tonskog arhiva Radio Beograda. Ja sam saznao u Tonskom arhivu ima preko 7.500 fantastičnih snimaka. Raspitao sam se koja je traka broj 1 u Tonskom arhivu Radio Beograda. Evo mogu i da kažem i onima koji ne slušaju Radio Beograd. Traka broj 1 Tonskog arhiva Radio Beograda je novogodišnje obraćanje Josipa Broza građanima za novu 1947. godinu. I to je posljednje obraćanje Josipa Broza građanima Jugoslavije sa građani i građanke. Već sljedeće godine bili smo drugovi i drugarice. The world you live in is dramatically different. Imamo rubriku tehnika Radio Beograda. Često nam je gost, naravno, direktor tehnike Radio Beograda, Miša Orlić. Govorimo o digitalnom radiju, o budućnosti radija. Naravno, svi ti ljudi veruju u budućnost radija, kada će, naravno, tehnika biti potpuno savršena sa digitalnim zvukom, digitalnim emitovanjem. Naravno, tad sve u tom lancu mora da bude digitalno, sem nas koji radimo. Mi ćemo i dalje biti samo nevidljivi ljudi u radiju. Povremeno imamo rubrike o jeziku. Ljudi govore, stručnjaci, naravno, kako se govori, kako bi trebalo da se govori i kako, nadam se, bar u Radio Beogradu se i dalje govori. Nekad je to bilo pravilo i zakon, danas naravno je važnije da čovjek ima šta da kaže nego da to bude i tačno. Trudimo se da bude i pravilno, kad god to može. Ja u toj emisiji pokušavam da nađem ljude koji su nekada radili u radiju. Mnogi ne znaju da su ti ljudi radili u radiju, da su počeli. Nedavno nam je gost bio, recimo, akademik Nikša Stipčević, za kog mnogi ne znaju da je bio saradnik na drugom programu Radio Beograda. Glumac Marko Nikolić, koji je vodio jutarnji program drugog programa Radio Beograda. Danas kad ih neko pomene, pomisli na sasvim druge stvari. Naravno, pokušavamo da nađemo i zanimljive ljude koji su i dalje na neki način vezani za radio, a ljudi ne mogu vezati za neke druge. Jedan od njih je, recimo, evo moj sagovornik Zoran Modli, za koga kad neko kaže pilot, ne kažu ne, čovjek je iz radija. Mi smo ipak svi samo nevidljivi ljudi.
Svi znamo šta je to u ljudskom biću što vodi prema piću. Šta je to, Stevo, što vas vodi ka radiju tolike godine? Zašto ga toliko volite?
A pa nisam ja tako puno u radiju, ja sam tek 22 godine i kad god se povede neka priča o radiju ovde u Radio Beogradu, uvek je bar polovina prisutnih mnogo stariji od mene kažu, a pa ti si došao kasnije. Eto, ja nisam tako dugo tu. Mislim da sam malo slučajno došao, konkurisao sam u pet velikih novinskih kuća u Beogradu, bili su to Tanju politika, borba, televizija i radio u to vreme. Eto, primili su me u radio i ja sam se primio na radio, kao i mnogi. I iako sam imao prilike da odem u druge medijske kuće, nije mi palo na pamet. Eto, zarazio sam se i zaražen sam i danas.
Right, Na kakvoj vrsti ljudi bi radio trebalo da počiva?
Mislim da ne može da se govori o radiju uopšte. Radio Beograd je ipak nešto drugo. Od neki kažu ima 800 radiostanica u Srbiji. 799 radiostanica mogu da budu kakve god hoće. Ali Radio Beograd ima neke apsolutno prioritetne obaveze koje mora da ispuni, čak i ako nije najslušaniji, verovatno neće ni biti. Mi moramo da puštamo i ozbiljnu muziku za ljude koji to vole, moramo da budemo edukativni, moramo da se obraćamo deci, svim starosnim strukturama ovog društva, svim obrazovnim strukturama. Mi moramo da imamo emisije za selo, za radnike, za, naravno, i za visoke intelektualce. To je treći program koji ima jako malo slušalaca, ali zna se ko su slušalci trećeg programa. Kad uđete u akademiju, svaki drugi akademik kaže, a da, slušao sam. Na Belonoj pijaci sumnjam da ima neki slušalac trećeg programa, bar ne verni. Tako da je Radio Beograd ipak malo nešto drugo i ja verujem u ulogu i funkciju koju Radio Beograd ima.
Kako su obaveze Radio Beograda prema kvalitetnom srpskom jeziku? Mi smo svedoci diskriminacije dobrog jezika na nizu medija, a naročito televizijskih, dakle ovi sa slikom.
Ne može da se poredi radio. Televizija, čovjek gleda sliku i sasvim drugčije reaguje na izgovorenu reč. Radio je tu ipak bolesnik pravilnog govora. Na radiju mora tačno i pravilno da se govori, čak i onda kad to možda nije prioritet, recimo prenos fudbalske utakmice, kad čovjek mora apsolutno 1,5 sat neprekidno da govori i kad teško može neko to da napravi, a da mu se ne potkrade greška. Mislim da su reporteri Radio Beograda potpuno van kategorije u tom smislu i da ljudi sa televizije to nikad neće moći da postignu. Nažalost, ima jedna loša stvar u celoj toj priči, da mnogi ne mogu da podnesu činjenicu da su nevidljivi, pa ima onda televizija postane privlačnija, pa mnogo kvalitetnih ljudi iz radija, iz Radio Beograda ode na televiziju. To je onako šteta, ali govor na radiju se ipak neguje, imamo kvalitetne učitelje, imamo od koga da naučimo.
E, to tačno da na radiju ostane samo onda ružni ljudi, a oni koji misle da su lepi, ti odu na televiziju.
Ne, odgovor je kratak, nije tačno. Na radiju ima puno lepih ljudi.
Bio ovo moj radijski kolega Stevan Čičovački, urednik i voditelj emisije drugog programa Radio Beograda Nevidljivi ljudi. Stevan Čičovački, 1954. 9. novembar 2013. Ovo je jesenje izdanje Zakon akcije i reakcije.
Hello, listen to the evening news.
Well, good morning, good evening, or good afternoon, wherever you are and whatever you do. A lot of things happening in the world today. Well, that's all the time we have. Thanks for watching.
E, a sada, slobodno isključite svoje radio prijemnike. Umjesto vas, sve moguće radio stanice slušaju Vuk Mihajlović i njegovi saradnici. Vesti sa FM neba, Srbije, a ponekad i okoline.
Are we on air?
Yes, you are.
Slušate Vesti sa FM neba.
Veliki pozdrav, poštovani slušalci. Slušate nove Vesti sa FM neba. Ja sam Vladimir Škorić. Regionalni radio emiter Radio As iz Šapca otkad je promenio frekvenciju sa predajničke lokacije Košutnja Stopa na 101,2 MHz, može se sa mnogo boljim signalom čuti u većem delu Beograda, i to na običnim radio aparatima i mobilnim telefonima. Emisija Zaire se više ne emituje na Top FM radiju, pa tako ni emisija Vesti sa FM Neba, zato što je Top FM izgubio ekskluzivnost emitovanja emisije otkako je krenula na slušanijem i rasprostranjenijem Beogradu 202 subotom od 10:30. Nelegalni radio emiter Radio Srpska Krajina, koja je emitovala program na 99,5 MHz sa predajničke lokacije Dobanovci, nestala je iz etra posle skoro dve nedelje emitovanja programa na ovoj frekvenciji. Kako javlja dopisnik bloga iz Sombora Aco Todić, dalje se u Somboru ne može slušati nacionalni radio emiter Radio Indeks na 100,8 MHz. Prekid u emitovanju programa ove radio stanice traje skoro mesec dana. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Ukoliko želite saznati više o promenama na FM Nebu Srbije, pratite na našoj adresi fmnebo.blogspot.com.
Sada ste slobodni da se ponovo vratite svom redovnom zanimanju slušalca radija, a Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima dopustite da ga i dalje oslušnuju. Bile su ovo vesti sa FM Neba.
I saw it on the radio.
Čovjek munja i elektriciteta Nikola Tesla dobit će svoj 3D animirani film. Jedan od najvećih naučnika koji su hodali ovom planetom napokon će dobiti svoj crtač. Ovaj 3D animirani crteni film bit će napravljen uz pomoć ljudi dobre volje koji su donirali novac na Kickstarteru. U stvari vi možete pomoći klikom na link koji daju naši prijatelji sa BH portala, tako da i vaše ime može da se nađe u ovom ostvarenju. Nikola Tesla, rođen u Smiljanu 10. jula 1856. Umro u Njujorku 7. januara 1943. Naučnik je inovator svjetskog glasa, radi u području elektrotehnike i radiotehnike, te je pronašao obrtno magnetno polje i polifazni sistem neizmjenjivih struja. Danas u svetu ime Nikole Tesle uzvikuje glasno sa puno poštovanja što ovaj čovjek i zaslužuje. Brojna udruženja, studentske i inženjerske organizacije čuvaju uspomenu na velikana svetske nauke. U njemu su napisane mnoge knjige, ispričane razne i moguće i nemoguće teorije, ali je samo jedna istina. Nikola Tesla je bio veliki naučnik, čovjek bez čijih bi izuma teško mogli da živimo ovako kako živimo, sa puno komfora i slobode koju nam pruža električna struja. E sada, posle svega ovoga, pogledajte i zvanični trailer za animirani film o Tesli na YouTube-u. Pronađite ga pod nazivom Tesla and the Lamp Lighter.
GCRC, sweet baby!
Completely new in your favorite broadcast, Zekom Uxia and Ray Uxia. Listen carefully.
U nastavku današnje emisije, nova tema, pipanje. Markus Maki sa novim postom pod naslovom Da li nauka samo pipa po mraku?
Za slušalce ove emisije i čitalce vloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Kako reče Stuart Firestein na početku svoje TED prezentacije koja me inspirisala na ovaj prilog, postoji jedna narodna poslovica koja veli: jako je teško naći crnu mačku u mračnoj sobi, a naročito kada je i nema. I onda nastavlja u ostatku prezentacije da objašnjava kako to može biti izvrsna metafora na to kako zaista nauka radi. Iako se naravno slaže sa celom razredom Stuartove teze, koja nije naravno njegova, već je to jako poznat fenomen ljudske misli poput post-pozitivizma, ipak mislim da se pomalo u tome preteruje. Naime, istina je da nauka nije nikada imala, niti ima nade da će ikada imati neki algoritam, neki proveren niz postupaka koji uz dovoljno vremena i napora može i mora da dovede do nekog željenog rezultata. Dakle, svaka nauka se nekako gradi ad hoc, nekako preko štapa i kanapa, bukvalno. Probaj ovako, pa probaj onako, pa krene jedna intuicija, pa druga, pa se rodi neka inspiracija, ko zna odakle. Zbog toga i Einstein govorio o tome da je mašta bitnija od znanja. Jer ti predlozi, ti impulsi da nauka krene u nekom pravcu mogu proizaći iz bilo kakve čak i najemotivnije moguće vizije koja nema nikakve veze sa racionalnošću. No ono što je bitno je kako opravdati te hipoteze, te postavke, te predloge. U tom delu racionalnost je bitna. Ali ne zavaravimo se, to ne znači da kada neka hipoteza postane teorija da je ona apsolutno tačna. Ona je jednostavno manje netačna od mnogih drugih. Šta više, nemamo ni jedan način da proverimo njenu apsolutnu tačnost. Zašto onda nešto postane teorija, a drugo ostane na nivou hipoteze? Nikako zbog toga što je neko uspeo da matematički dokaže egzaktnost, već zato što takve teorije mogu biti veoma korisne, imaju visok nivo predvidivosti budućnosti i slažu se više nego sve druge hipoteze protiv. Kandidati sa svim dokumentovanim opažanjima fenomena. Ok, ali zašto mi ipak smeta da se o tome sve glasnije i sve češće govori, naročito od strane ozbiljnih ljudi? Zato što to kod naučno neukih stvara jednu drugu percepciju. Pozitivisti su usađivali strahopoštovanje kod lajka o tome kako je nauka potraga za istinom, dok ovaj novi talas preležajno objašnjava fenomen nedostižnosti apsolutne istine kao da je to neko zlo, a znamo da nije. Lajci, kada slušaju takva predavanja, veoma lako mogu da pomešaju pseudonauke ili jednostavno koje štarije sa pravom naukom. Jer ako nešto ne može da dokuči istinu, pa koja je razlika između toga i recimo astrologije? Ne kažem da ti predavači ne govore korektne stvari, ali se bojim da to svejedno stvara kontraefekat kod široke publike. Naprimjer, Farsin u svom predavanju nastavlja da prenaglašava neznanje. U jednom trenutku prezentacije dodaje novu metaforu nauke kako se radi o ostrvu, da je ostrvo poznato znanje, dok je obala kao linija u kontaktu sa ostatkom nepoznatog. Kako se povećava obim ostrva, tako i neznanje raste. Ok, ali ako baš hoćemo da teramo mak na konac, numerički gledano, površina ostrva je uvijek veća od njenog obima. Dakle, sa porastom znanja povećava se i novo neznanje, ali znanje ipak raste bržom stopom nego neznanje. To naravno ne znači da neznanje teži nuli. I jedno i drugo teži ka beskonačnosti samo u dva skupa i dvema brzinama. Nešto kao prirodni i realni brojevi, na primjer. Oba skupa su beskonačna, ali jedan ima ipak daleko više elemenata od drugog. E, ta metafora nauke, taj pravilni način gledanja na znanje i neznanje, jeste onaj pravi odnos i onako kako bi trebalo objašnjavati laicima. Baš zbog toga što je lako zbuniti laika, mislim da Richard Dawkins, poznati borac za popularizaciju naučne misli, namjerno čini formalne greške u svojim iskazima kada se obraća široj publici. Često o biološkoj evoluciji govori da to nije samo teorija, već nešto jasno, čisto i dokazano. Zove čak činjenicom. Dawkins kao dugogodišnji ozbiljni naučnik zna veoma dobro korektne definicije činjenice, hipoteze i teorije i zna da je sasvim dovoljno reći da je evolucija teorija, ali kako taj izraz u narodskom tumačenju znači da je to samo hipoteza, primoran je da forsira termin i da teoriju proglasi činjenicom. U borbi moraju ponekad malo i ruke da se uprljaju, naročito kada su tvoji protivnici daleko mnogobrojniji i jači. Dakle, popularizatori, malo lukavosti. Prilagodite predavanja u zavisnosti od nivoa publike. Uostalom, da li bi iko pametan detetu od 3 godine na pitanje zašto sunce svetli, krenu odmah da priča o nuklearnim reakcijama? Svaki mentalni uzrast zahtjeva drugačije objašnjenja istih fenomena. I eto Markusovog odgovora, ako već ne na pitanje zašto nauka pipa po mraku, ono bar na pitanje da li nauka samo pipa po mraku. Za sve nas koji smo ovu priču pratili u nekom tamnom radio buđaku.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve do sadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom sjajnom i sve posjećenijem blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
Enrique Iglesias, turn the night up.
Akcije i reakcije.
Razne i na prvi pogled bi se reklo ne baš tako vesele godišnjice obeležavam u današnjem zakonu akcije i reakcije. Pa jedna od njih je vezana i za jednog mog prijatelja koji je u nizu situacija u svom životu doživao i medijsku promociju, a radi se o jednom vrsnom hirurgu po imenu Predrag Pantelić koji je, pa eto, također otišao s ovog sveta gotovo na današnji dan, bilo je to 15. novembra 2012. godine. Kao moj dragi gost u nizu zajedničkih pojavljivanja pred mikrofonom i TV kamerama, želim da vas podsjetim na posljednji zabeleženi razgovor sa njim u jednoj od TV emisija, a taj susret bio je samo nedelju dana pre nego što će mi telefonom moja poznanica Goca javiti: Zorane, našeg Pante više nema.
Nakon njegovog odlaska čovjek se zapita šta je to što nas čini živima. Saznanje i potreba da svojim činom delanja pomažemo drugima, preuzimamo deo njihovih briga na svoje pleća i ponekad zajednički tražimo izlaz iz haosa koji život ume da stvori. E pa nije to lak zadatak i ne ume svako da se sa njim nosi. A Predrag Pantelić, čovjek sa toliko imena, čiji pomen obavezno izaziva toplinu koja se razliva oko srca, sve to majestrano upleo u jednu nit kom je sve nas kupio i tako zauvek uvukao u svoj život. Danas ćete čuti posljednji razgovor koji smo vodili, a to je bila jedna priča i u onom i u ovom trenutku veoma zanimljiva o samolečenju preko interneta. Evo da čujete kako je dr. Predrag Pantelić umeo i razložno i zanimljivo i duhovito da govori.
Hajdemo sada malo o lečenju preko interneta. Postoje mnogi gledoci, među kojima sam, eto, nažalost ja, koji vole da traže dijagnozu i lek za svoje bolesti preko interneta. Da li je to dobro raditi? Da li je uopšte preporučljivo na takav način dolaziti do informacije o samima sebi, a što je najgore, da li je dobro na takav način preduzimati bilo kakvu terapiju? Ko bi bolje mogao o tome da govori od jednog doktora? A ovdje imamo doktora kojeg smo doveli u naš panteon, pošto je dr. Pantelić, a radi se o dr. Predragu Panteliću.
Bolje vas našli.
Doktor, mislim da će hirurg.
Tako je.
I mislim, ja uvijek mi padne u pitanje, doktor, kako to biti majka. Ali nećemo mi ići na tu temu, nego zaista na internet kao izvor informacije o našim bolestima. Šta mislite upravo ovakim manijacima poput mene koji žele da na internetu nađu podatke o stvarima koje ga tište u vlastitom telu, a zatim i lek za to?
Dve stvari, sve je i dobro i loše. Dobre web stranice na internetu imaju za profesionalce i za laike informacije i masu podataka. Za svako uspešno lečenje na bilo koju temu pacijent treba da bude dobro upoznat, čak postoji zakonske obaveze da lekar mora pacijenta upozoriti, objasniti o čemu se sve to radi, na jeziku koji je on razumeo. Ono što ne valja, to je što ljudi misle da time što su se informisali preko interneta mogu i da se uspešno leče. Znači, vrlo sam zastupnik da svaki pacijent treba i mora da bude informisan, uključujući i internet informacije, ali da ipak to ne radi samo inicijativno, da ne radi kao što se kod nas često dešava, da komšinica komšinicu leči tako što je daje savete, lekove, a da nisu lekari. Ja znam da ovo što sam rekao iziskuje odlazak od lekara i mukotrpne mnoge stvari. Za neke proste stvari možda je dovoljno da čovek se samo informiše, ali nikad ne bih preporučio lečenje preko interneta. Tu stvar bih ostavio za ipak profesionalca da donese odluku na koji način da se leči.
Postoji dosta razumijih razloga zbog kojih se mnogi od nas ustručavaju da odu kod lekara. Ne toliko zbog neke strašne istine koju će saznati o tebi, nego čisto iz onih najbizarnijih, najprizemnijih razloga.
Da budem iskren, ja izbjegavam odlazak.
Eto, nisam znao, zaista.
Pa, ja u stvari odaberem doktora koga smatram da može uspešno da me leči u oblasti i onda neću da se informišem, nego kao malo dete i kao pravi pacijent slušam šta mi se kaže.
Ja sam inače imao jednog prijatelja koji je bio zubar, koji mi je priznao da se strašno plaši zubara. Da li je istina da se lekari plaše drugih lekara?
Svi doktori boluju od svih mogućih malignih bolesti i svega ostalog. Jer da, mnogo znamo ljudi. I mnogo znamo šta se iza svakog grma krije i mnogo znamo koliko simptomi mogu da liče na sve i svašta i Boga mi i mi odahnemo kad te neke ružne dijagnoze otpadaju. A plaši se svako ko nešto zna. Samo čovek koji ne zna se ne plaši ničeg.
Istina je uvek najgora, naravno. Neki put je bolje neke stvari znati ukoliko ne prete neke posljedice zbog toga, naravno.
U svakom slučaju je najbolje sve znati uvek. I ako ne znaš, informisati se. Ne, izvinjavam se, ali u samo lečenju čovek mora da bude upoznat sa neprijateljem i na pravi način da se posle toga bori. Kod nas je politika učinila mnogo što šta loše. A to je, postoje domovi zdravlja koji su postali samo, što se kaže, skretničari, što je jako loše, a domovi zdravlja i taj kućni doktor je trebao da bude osoba koja te i najbolje zna i koja bi trebalo da te uputi gde treba i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje.
Teško čovjeka pretvoriti u brojku, to je zaista tačno.
Pa, i ne treba nikada.
Jeste, a drugo...
Jer jedino uspešno je ako punu pažnju posvetiš pojedincu koga lečiš.
Da, upravo to. Čovjek mora da poznaje svog pacijenta, dakle, mora da bude prijatelj. Jako mi je drago što smo pričali o tome, ali to je samo bio vrh ledenog doktorskog brega. Mislim da ću imati prilike o tome mnogo više pričamo kasnije.
Ako mogu ja da zaključim, znači ne lečenje preko interneta, ali informisanje pod obavez.
Ali informisanje pod obavez. Da, važno je biti informisan. Neki put nije loše da čovjek si sazna istinu jako koja je i neprijatna, ali ona može da ga natera da preduzme neke korake i tako se spasi veće nevolje. A ljudsko telo je velika i dalje u mnogim svojim aspektima velika tajna. Inače je glavna ličnost bio je dr. Predrag Pantelić u našem panteonu, medicinskom panteonu kojem zahvaljujem i mogu li da vas držim za reč da ćete doći ponovo?
Ali isto tako mi je neprijetno da uzurpiram IT tehnologiju kao lekar, mada obožavam tehniku.
Ali zato i nam ostaje naš omiljeni doktor. Hvala puno.
Hvala vam.
Čuli ste posljednje pojavljivanje pred mikrofonom doktora Predraga Pantelića. Predrag Pantelić, 14. februar 1949. 15. novembar 2012. I hvala nebesima što je ovakav čovjek postojao, ako je to za utehu, a teško daje.
Arcade Fire Afterlife.
Za koju glasam da se proširi na sve. Naime, ipak se nešto pokrenulo i net.hr je ukinuo komentare ispod svojih tekstova. Sećate se već kako je regionalni internet, naročito kod naših zapadnih suseda, prethodnih nedelja brujao o tome šta treba da se uradi sa bujicom negativnih, nekonstruktivnih i neartikulisanih komentara ispod tekstova na news portalima, o čemu smo i sami dali svoje mišljenje, i činilo se da će se sve zadržati samo na raspravi. No, jedan takav portal odlučuje da napravi rez. Net.hr prošle nedelje objavio kako ukida mogućnost komentarisanja ispod svojih tekstova. Net.hr u svom saopštenju navodi kako su i ranije isključivali komentare pod tekstovima osjetljivog sadržaja, pod onima koji su govorili o nečoj, recimo, polnoj orijentaciji, o deci, pokojnicima, jer tu su nailazili na česte provale vulgarizma i gadosti. No, čini se kako to nije postalo dovoljno. Kako pišu, nažalost, postalo je gotovo pravilo da komentari služe za izražavanje poremećenih, bolesnih i zadrtih stavova čitalaca koji su iskazivali frustracije, ne štedići pritom nikoga i ništa, kojima je portal služio kao mesto ispucavanja mržnje i agresije doslovno prema svemu i svima koje su smatrali drugačijima. Suočeni s takvom situacijom, odlučili smo komentare čitalaca da regulišemo na najrestriktivniji način, ukidanjem. Iako će mnogi pitati, nije li bolje rješenje ulaganje u sistem komentarisanja i konstantno moderiranje? Tomislava Sjela, glavna urednica portala, priznaje kako u ovom trenutku zato nema finansijskih mogućnosti. Umjesto toga, kako ne bi bili uskraćeni konstruktivni čitaoci i komentatori portala za mogućnost izražavanja, te kako i sam portal ne bi bio uskraćen za njihovo mišljenje, pozivaju se da pišu na službenu e-mail adresu. Na upit, neće li svi oni gadni komentari samo završavati u njihovom sandučiću umjesto ispod tekstova, Tomislava kaže, vjerojatno, no u tom slučaju sami ćemo mi, dakle redakcija, čitati gadosti i njima nećemo kontaminirati čitaoce. Šta mislite o ovom potezu? Glasilo je pitanje. Ja mislim da bi pametni ljudi odložili svoj odgovor dok dobro ne razmisle svemu tome. Što se mene tiče, nisam toliko pametan, pa pozdravljam ovakvu odluku. Mada vidim u komentarima na portalu, u komentarima na ovaj potez, veliko šarenilo reakcija. A ljudi su stvarno mazohisti. Iseliš ih iz rupe u kojoj su stanovali, a oni opet plaču za onim što su napustili. Izgleda da nam uz ono malo čistote što se tu i tamo ponudi, mnogo nedostaje prljavština u kojoj smo ogrezli. Damjan Josipović, moj prijatelj, novo kaže, što se tiče one toj opaske i dosetke o mazohistima, čitisat ću, dakle, citirati samo svog, nažalost, uskoro bivšeg trenera, Mai Taja. Malo imam su više godina, pa povrede lakše nastupaju. A moj trener je srpski Nemac, Mark Leiner, sertifikovan MMA, dakle Mixed Martial Arts instruktor, a to je oznaka za mešovite borilačke vještine koje pogrešno nazivaju Ultimate Fighting, jer UFC, da te ne dajem samo jedne od promocija poput njih 1000 sa sobstvenim pravilima, koji je rekao, citiram, nećete verovati, ali ljudi uglavnom vole kada ih bijete. Prepuste se iz razloga samokažnjavanja, zbog osjećaja nemoći, usamljenosti, depresije, očajanja, zbog činjenice da nisu dovoljno dobri sebi ni drugima, zbog griže savesti, osjećaja krivice i sl. Ali postoji jedan manji, ali značajan procenat njih koji vole da ih biješ bez ikakvog razloga. E vidiš, to su ti pomenuti mazohisti koje spominješ. Dakle, prvo, prave nered i kada ga nema, onda te mole da ih kazniš time što ćeš im ili uskratiti to što vole ili time što ćeš im ponovo dati to što vole kako bi se dopaminsko-serotoninski nivo ponovo vratio na normalu. Eto to kaže taj moj uskoro bivši trener koji inače ne govori nemački, samo serbiše i English.
Zakon akcije
i reakcije.
Nema odmora do kraja obnova i nema mira bez zajira, pa zato molim vas, budite spremni i za...
Veoma brze vesti.
Evo dve vesti, po vama mogu da budu i brze. Prva je o Lady Gagi, a druga o osnivaču YouTube-a. Idemo od prve, kao i obično. Lady Gaga sprema se da postane prva pop zvezda koja je zapevala u svemiru. Ona i njena ekipa poletiće u svemiru, u Space Shuttle, gde će pevačica izvesti jednu od svojih pesama. Gaga već neko vreme uvežba glas kako bi se pripremila na posebne atmosferske uslove. Katy Perry, Lance Bass i Justin Bieber navodno planiraju isti poduhvat, ali prva je prva, a to će po svojoj prilici biti Lady Gaga.
Veoma brze vesti.
Znate šta, ni samom osnivaču YouTube-a nije jasno zašto mora da ima Google Plus nalog da bi komentarisao. Da, ovo je nevjerojatna stvar. Da li vas stalno bobrode Google nekakvim svojim predlozima i nekakvim svojim infoima o vašem statusu, događanjima, prijateljima i tako dalje koji čekaju, prosto čekaju da se ulogujete na Google Plus. Pa se kroz sve naloge za Google aplikacije pojavljuje non stop Google Plus.
E sad, Javed Karim, jedan od osnivača najpopularnijeg servisa za deljenje video sadržaja YouTube-a, nedavno je ostavio svoj prvi komentar, i to nakon 8 godina prvi komentar, a u njemu istekao nezadovoljstvo novim načinom komentarisanja na tom video servisu. Naime, Google, koji je sada vlasnik YouTube-a, nedavno je promenio način komentarisanja na video servisu, pa su klasični komentari zamijenjeni Google Plus komentarima, a sve da bi se korisnici kao naterali da koriste Google-ovu društvenu mrežu. Komentar koji je Karim ostavio na sopstvenom videu, koji je ujedno i prvi objavljeni video na YouTube-u, glasi ovako: "Why the fuck do I need the Google Plus account to comment on a video?" Dakle, zašto dođevala uopšte moram da poželim Google Plus account da bi komentarisao video? To sam se ja prethodnih dana stotinu puta već upitao. Pa nije mi neophodan Google Plus da bih uopšte obnarodilo stvari koje radim u životu, a Google zapeo pa zapeo. E, to će me natjerati da ne koristim ni jedan od Google servisa, ali svečano obećam, neću ni jedan Google servis da koristim, a sa ovim tabletom, ako uspem ikako, nekako, da ga kupim do kraja ove godine, prelazim na Windows 8.1, a sve što se zove, bilo oblak, bilo cloud, ima da odrađujem isključivo preko Microsoftovih servisa. Kod njih bar, ako već također je prisutna ambicija za monopolom, bar nema Google Plus terora.
Lady Gaga, aplauzi!
Tech svet i high muzika oko nas. Zakon akcije i reakcije ide dalje.
Volim slušati radio.
Volim slušati radio.
Volim slušati radio. Volim slušati radio.
I eto tako i u ovoj emisiji datum na datumima i dalje 11.11. 11. novembar. Datum poznat po mnogim stvarima, a planetarno obeležen kao dan primjerja koji obeležio kraj Prvog svjetskog rata 1918. godine. 11. novembra, ali 1968. godine, svetlo dana, odnosno svetlo radio talasa, ugledala je jedna antologijska emisija. Ta emisija zvala se Veče uz radio, pripremao je, vodio i uređivao Nikola Karaklajić. Taj čovjek zaista zahtjeva posebnu priču, a ja je pričam kada god mogu u ovoj emisiji. No sada bih na godišnjicu emisije Veče uz radio htio da vas podsjetim na jedan skup upriličen povodom 40. rođendana ove emisije. Skup održan 11. novembra 2008. godine kod Pece Popovića. Pored Pece tu su bili legendarni gitarista grupe Smak, Radomir Mihajlović Točak, njegova čerka, Žike Jelić iz U grupe, novinar Petar Janjatović, ja i naravno glavni sanjenik gospodin Nikola Karaklajić plus Đule Van Gogh, čiju sam egzaltiranu tiradu odabrao da pustim u današnjoj emisiji. Idemo na taj skup ovih nekoliko nabranih ljudi kojima je emisija Veče uz radio promenila život. Rođendanska proslava povodom godišnjice emisije Nikole Karaklajića Veče uz radio. Domaćin Pece Popović, koji je priredio tradicionalnu čajanku. Počasni gost i slavljenik Nikola Karaklajić. I mi zvani, a bilo je i nekih nezvanih, ali su želi da dođu, što smo posebno ocenili.
A šta, i Đule treba da dođe, a?
Evo sad je javio se, malo ja pre se Đule javio telefonom i rekao je da li, došao je iza Tine malo pre i pita šta radite, kao mi se skupili, kaže, smem da dođem na minut, ako se dođe slobodno.
Pazi minut, ali minut je minut.
Evo ga, stigao je Đula iz Van Goga, dakle.
Ja sam uzbuđen zaista, ovo je jedno emotivno kolo u koje sam se uvatio. Znaš šta? Dopleo još pre mnogo godina.
Ušao si džabe, ali moraš da platiš.
Evo, sad sa tobom razgovaram i ti si bio prvi čovjek koji je pustio single grupe Van Gogh, Tragovi prošlosti, u svom ventilatoru 202.
Ne mogu da verujem.
Da, to je ona mala ploča na koju sam ja jako ponosan, koju volim. Sa tvoje desne strane sedi Petar Janatović, čovjek za kojim sam napravio prvi intervju za Zabavnik. Iza tvojih leđa se šunja čovjek koji je presudno uticao na moje vaspitanje, čak možda više od mog rođenog oca, to je Peca Popović. On me polivao kantama, smole i valja u perije i onda me pustio sam da se otresem i da se oslobodim. Čika Nikola Karaklajić, to ne treba tu šta puno da se priča, učili, slušali i na tom temelju gradili. Temelj se nije rasklimatao ni do dana današnjeg.
Savršeno očuvan.
Sa desne strane, čovjek zbog koga sam kao mali bežao od kuće i iz Beograda ušteđenim novcem, najrasklimatanijim autobusom išao u Kraljevo na koncert kada je grupa Smak promovisala album Crna dama i na taj koncert sam otišao prvi, kupio kartu u još uvek istoj hali u Kraljevu koja dan danas izgleda isto kao i nekada i stao u prvi red i sa zebnom i strepnjom iščekivao da se pojavi na bini sa onim šeširom njegovim i sa onom gitarom koja se zove Arija, je li tako tole? Arija isečena i nikom ništa nije bilo jasno, a tako je ostalo i do dana današnjeg nejasno i nezaboravljeno. Sećam se, sad sam rekao gospođici Sofiji, koja fantastično svira gitaru, to je gen, to ne može tako, da sam kada se snimao album Crna dama, svaki dan posle škole stajao ispod prozora studija 5 kod hotela Excelsior, gde su bili otvoreni prozori i gde se na najjače slušala Matrica, da, i usnimavao album Crna dama. Naravno, kasnije, mnogo, 1986. godine sam nakon prvog singla ja ušao u taj studio i snimio svoj prvi album. Bio sam mnogo ponosan što se nalazim tu gde se nalazim, u tom studiju gde je sve to niklo, to seme lepote. Gospodin Žika Jelić, braća Jelić, ja mislim da su to jedini muzičari, jedini ljudi iz sveta muzike na ovim prostorima, ili ja moram da ti razjasnim jednu stvar, ovo je iz jednog daha veoma iskreno. Postoje razlika između muzičara i muzikanata. Muzičari muzu čari, a muzikanti muzu kante. I tako je, kako je bilo nekad, tako je ostalo i do dana današnjeg. Braća Jelić, znači i mladi Stasiti Petar Jelić koji mi se pridružio u njihovom sastavu, su također presudno uticali na moj muzički ukus sa ovog terena Balkana, iako sam kao mlad imao tu privilegiju i sreću da imam roditelje koji su mi verovali, pa su me puštali da stopom odlazim u London sa ruksakom na leđima i da gledam i Led Zeppelin na Nebortu i Bob Dylana na Blackbushu, a ovi ljudi ovde koji sede su presudno uticali na ono što ja dan danas kao most pokušavam negde da ruku po ruku prevedem mlade ljude tamo na neku drugu obalu. Ja znam da ovo što sam ja uradio nije skromno, istinito, to je, nije ništa posebno, ali je sasvim stabilan most da generacije prevede preko mulja neukusa.
Tako je govorio u ime svih Đule Van Gogh na proslavi 40. rođendana emisije Već uz radio, održano je u domu Pece Popovića tog 11. novembra, ali 2008. godine. Samo mjesec dana kasnije Nikola Karaklajić je umro. Ali o tome u ovoj emisiji govorit ću idućeg mjeseca na godišnicu njegovog odlaska.
Sinead O'Connor, very far from home.
Where I go, when I go, I only know it's very far from home. And I don't know where you are. But I know you're very far from home. I long for you. I see you in my dreams so clearly. When I wake up, I long for you. I see you in my dreams so clearly. But when I wake up, I'm alone and I don't know where you've gone. But I know, oh, oh, it's very far from home. It's very far from home.
Ispovesti.
Nastavljamo zakon akcije i reakcije prisjećanjem na jednu izložbu koja je početkom ove jeseni održana u galeriji Ozon. Bila je to LED art izložba. Svi eksponati bili su sa svetlećim diodama, pa je naziv bio Čarolija svetleće tačke. Autor ove izložbe, odnosno njen, kako ja kažem, realizator i istovremeno idejni, a i konkretni graditelj eksponata, bio je čuveni Voja Antonić. Nakon izložbe, ovaj inovator, pronalazač, pisac i iznad svega skromni čovjek, na molbu redakcije časopisa Peace & Press opisao nekoliko svojih najinteresantnijih eksponata, što ja ovoga časa neću preneti, nego skrenuti vašu pažnju na par vojnih obrazloženja. Helem. Možda neobično zvuči ideja, kaže Voja, da se izloži nešto što ni po čemu ne spada u akademsku umetnost, ali sam kao autor pronašao alibi za taj postupak u činjenici da je galerija Ozon dovoljno avangardna i neformalna. Naslov ovog mog obraćanja, Dokoni konstruktor, bio jedan od mogućih naziva izložbe, ali sam se ipak opredelio za varijantu bližu posetiocima koji su, za razliku od čitalaca, a sada da dodam nešto ja, i slušalaca zakon akcije i reakcije, uglavnom ne tehnički orijentisani. Priznajem da sam se teško odrekao iz tog naziva jer on navodi na razmišljanje o tome šta bi neko ko je do ušiju zaljubljen u projektovanje i izradu digitalnih uređaja mogao da radi u godinama krize u kojima su malo kome potrebni produkti uma, a većina se koncentriše na tokove novca i vreba pravi trenutak za grabljenje. Mada sam bezbroj projekata pravio po narudžbini, svi izloženi eksponati proizvod su moje mentalne higijene, zapravo terapije koju sam sprovodio kada sam osjetio potrebu da radim, a nije bilo drugog posla. Ovo posebno važi za godine krize, kada je najbolje rješenje da se čovjek zatvori u četiri zida i da stvori svoj mali svet u kome će se dobro osjećati. Jedina nevolja me zadesila kada je organizator izložbe zatražio da napišem svoj CV koji će biti priložen uz najavu izložbe na Ozonovom sajtu. Nemam impresivnu formalnu biografiju, pa nisam bio ponosan dok sam čitao biografije prethodnih izlagača, broj održanih izložbi, nagrade, priznanja. Na kraju sam odustao od pokušaja da se predstavim kao nešto što nisam, pa sam hrabro napisao da su propali svi moji pokušaji da se upišem u srednju elektrotehničku školu i na elektrotehnički fakultet i završio rečima: nisam nosilac društvenih priznanja. Nikada nisam učestvovao na izložbama, niti sam nagrađivan. Nemam prijavljeni patenata. Nikada nisam bio član umetničkih udruženja, političkih partija, niti bilo kakvih interesnih grupa iz oblasti umetnosti. Nikada ne nastupam kao umetnik. Nijedan od izloženih eksponata nisam pravio po narudžbini, iz materijalne dobiti ili sa željom da ih ponudim tržištu. Jedina svrha truda uloženog u svaki izloženi predmet je lično zadovoljstvo. Eto, to kaže skroni Voja Antonić, inače, kao što rekao, konstruktor, pronalazač, inovator, pisac i čovjek koji je početkom ove jeseni u galeriji Ozon održao LED art izložbu pod nazivom Čarolija svetleće tačke, nakon koje je ovo što ste čuli opisao u tekstu pod naslovom Dokoni konstruktor.
Saturday, 30 days.
I won't.
woke up in the morning, felt so far away. Marks on my calendar, don't hurry up the day.
Lako je bilo početi današnju emisiju, ali sada više ni završetak ne izgleda tako težak. Pa eto, mogu da se osvrnem unazad i da vam kažem da smo danas čuli posljednji put mog kolegu Stevana Čičovačko, koji je govorio o svojoj emisiji Nevidljivi ljudi, o tome kako je on došao na radio i konačno kakvi su ljudi radiju potrebni. Doktora Predraga Pantelića sa pričom o samolečenju preko interneta. Jedan zapis sa proslave 40. rođendana emisije Već uz radio, a i to je bilo 11.11. ali 2008. Voju Antonića koji se kao dokoni konstruktor osvrnuo na neke cake nakon vlastite LED art izložbe u Ozonu, Markusa koja je zajedno sa naukom pipao po mraku, Lady Gagu koja se sprema za let u svemir, neke koje nerviraju Google Plus nalozi, opet neke druge koji su ukinuli komentare ispod svojih tekstova na webu i još nešto vesti, kako onih sa zemlje, tako i onih sa FM neba. I za kraj, posle kojeg ne bi trebalo da bude baš mnogo toga, evo jedne savremene bajke. A bajka kaže: sinom smo, mama i ja, pričale o životu posle TV emisije o eutanaziji. Rekao sam: mama, ja ne bih želeo da vegetiram, da zavisim od aparata, od neke tečnosti. Ako se ikada nađem u takvom stanju, odmah isključi aparate koji me veštački održavaju u životu. Bolje da umrem nego da tako živim. Mama je ustala, pogledala me s divljenjem i isključila televizor, Blu-ray player, Wi-Fi router, PC, PlayStation, tablet, MP3 player, uzeli mi mobilni i prosula sve Coca-Cola i piva iz frižidera. Jedva sam preživeo. Ovo je kraj Zakon akcije i reakcije broj 684. Doviđenja. Možda je ovo bio mali korak za ovaj radio, ali je bio veliki korak za mene. Još jedan zakon akcije i reakcije odletao je negde duboko u svemir. Zahvaljujući stalnim saradnicima emisije, ali i ljudima koji prave. Stameni PC Press, glamuru za digital, dugovečni svet kompjutera, svevideći satelit TV video, dobro intonirani hi-fis, sveznajuće IT vesti i kosmopolitski National Geographic. Dakle, slušali ste... Moje ime Zoran Modli, a ovo oko mene bio je high-tech svet. Čujemo se ponovo za nedelju dana na istom ovom mestu, ako nas bude. A bit će nas, jer je moja, a nadam se i vaša deviza. Baš tako.